δόξαζεν την χάριν του Παναγίου και τελεταρχικού και ζωρχικού παρακλήτου πνεύματος, θα αποτολμήσουμε και αύριο, σεβαστοί μου πατέρες και Χριστό αδελφοί πεφιλημένοι, να ιερουργήσουμε τα άχραντα μυστήρια του Χριστού μας, του Παναγίου σώματός του και του τιμίου αίματός του, επιτελούνται στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, η οποία γίνεται, όπως καθορίστη τα τελευταία χρόνια, άπαξ του έτους, δηλαδή αύριο εις την εορτή του. Κάποτε και σε διάφορα μέρη γίνεται και δεύτερη φορά, την Κυριακή μετά την Χριστουγέννηση, που ξαναεορτάζει πάλι. Όπως καλώς γνωρίζουμε και από τα προηγούμενα Θείας Λειτουργίας των προηγουμένων ετών, είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία εις τον κόσμο, η οποία κατά την Ιερά Παράδοση και τα μετέπειτα Ιερά Κείμενα των Μεταποστολικών Πατέρων, συνετάχθη υπό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου εις τα Εβραϊκά, αργότερα μετεφράστη στα ελληνικά, με την καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος και υπό του Ιδίου του Χριστού μας, όταν ενεφανίστη ο Χριστός μας μετά την Αγίαν αυτού τριήμερον Ανάστασιν, προσωπικός και αποκλειστικός εις τον Άγιον Ιάκωβον των Αδελφόθεων. Αυτό ως παράδοση το εγνώριζε καλώς και το έγραψε ο Άγιος Απόστολος των Εθνών Παύλος, το έχει δε καταγεγραμμένον εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, εις το 15ο κεφάλαιο, στίχος 7. Εκεί αναφέρει από τον 5ο έως και τον 8ο στίχο ότι ενεφανίστη στον Κυφά, δηλαδή στον Απόστολο Πέτρο, εις τους Αποστόλους, επάνω εις 500 άπαξ, μετά εις τον Άγιον Ιάκωβον των Αδελφόθεων αυτών, μετά εις τους Αποστόλους πάλι τους 12 και τελευταίων, ως περί εκτρώμετη όφθηκα μη λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή την εμπειρία την έχουν οι Ιεροσολυμίτες μέχρι σήμερα με μία θαυμασία εικόνα, ο Χριστός μας αναστημένος με τους τύπους των ύλων εις τα χεράκια του και εις τους πόδας του και την λοχευθήσαν πανάχραντο πλευρά του να χειροτονεί τον Άγιον Ιάκωβον τον Αδελφόθεον πρώτον επίσκοπον Ιεροσολύμων και τον έχει στη συνέχεια καθοδηγήσει με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος που έλαβε και ο Απόστολος αυτός πώς θα συνταχθεί και πώς θα ιερουργεί. Ως αυτός δε και πώς θα φορούν τα ιερατικά δηλαδή ενδύματα των αρχιερέων, των ιερέων και των διακόνων, όπως δηλαδή με κάθε λεπτομέρεια ο άσαρκος Θεός Λόγος, τούτος ο Χριστός μας δηλαδή, εις τον Θεόπτην Μωυσήν, εις τον παλαιόν τότε νόμων, εις τον Λεβετικό συγκεκριμένα, λεπτομερέστατα του αναφέρει πώς θα ενδύονται οι αρχιερείς. Το ίδιο επαναλαμβάνει και τώρα, εις την εποχή της Χάριτος, εις την πραγματική ιεροσύνη, η οποία είναι ανέμακτος. Καταργείται παντελώς η αιματηρή λειτουργία. Κάθε λειτουργία εις τον κόσμο τούτον, όπως το ξέρουμε καλώς, που περιέχει αίμα ανθρώπινο ή ζώων, είναι θυσία εις τον σατανάν. Η θυσία εις τον σατανάν πάντα περιέχει αίμα. Και το ανώτατο της λειτουργίας περιέχει θυσία ανθρωπίνου αίματος και μάλιστα μικρού παιδιού, ανθρωποθυσίας βρέφων και παιδών, το οποίο επαναλαμβάνεται κατά κόρον εις τον κόσμο με απέραντες φρικαλιότητες και φρικτές ανηθικότητες και διαστροφές καταρχάς και μετά τα θυσιάζουν. Κατεργήθηκε λοιπόν η θυσία του αίματος, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων και καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Έτσι λοιπόν αρχίζει η πραγματική Θεία Λειτουργία, η μόνη ευάριστος των τριαδικών μας Θεών, η ανέμακτος, όπως ακριβώς υπεδείχθη στον Άγιον τούτον άνθρωπον του Θεού, τον Ιάκωβον των αδελφόθεων, καταλεπτός, και στη συνέχεια έγινε και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θα τελέσουμε την Θεία Λειτουργία εις τον Σολέα, έξω από το Άγιον Βήμα, όπως είναι η παράδοση της Παλιά, εστραμμένη προς εσάς, προς το λαό του Θεού των ηγαπημένων, και όπως γνωρίζουμε ή και όσοι θα δουν δια πρώτη φορά, το τυπικό αυτής της Θείας Λειτουργίας είναι απλό, οι κινήσεις ελαχιστότατες, οι ευχές πάρα πολλές και τόσο βαθύτατες και τόσο μυσταγωγικές και κατανυκτικότατες, ώστε έχω από πολλούς λειτουργούς που την επιτηλούν τόσους χρόνους την εμπειρία ότι με μεγάλη δυσκολία, από χαρά και συγκίνηση, να πάλεται η καρδία μέχρι το σημείο να θέλει να σταματήσει από χαρά και συγκίνηση. Αυτό για μένα βέβαια είναι εντελώς άγνωστο, αλλά βλέπετε διαφορά εμπειρίας λειτουργών. Πώς χαίρονται και πώς κατανήσονται και τι βιώνουν στη Θεία Λειτουργία. Και άλλοι χάσκουν και ξοδεύουν τους λογισμούς και μετεωρίζονται και φαντασιώνονται και τα λοιπά. Τι διαφορά υπάρχει μέσα σε μία αληθινή Θεία Λειτουργία. Παρακαλώ την αγάπη σας μία ακόμη φορά να προσέξουμε όσο γίνεται εις την ημετέρα μας πενιχρή δύναμη αυτά στα σευχάς, αυτά τα θαυμασιότατα λόγια τα οποία μας μεταρσιώνουν κυριολεκτικά και μας μεταφέρουν στον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα και μάλιστα και στους πρώτους χρόνους, στο έτος 33 έως και 44, δια ποιων λόγων? Διότι σε αυτό το χρονικό διάστημα από 33 μετά Χριστόν μέχρι και το 44 έτος η Παναγία μας ή το ζώσα ή το μετασώματος εις την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και ηρουργούσε καθημερινά και μάλιστα τη νύχτα προς το πρωί δηλαδή, καθημερινός όμως ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και λειτουργούσανε όλοι μαζί και οι ιερείς και οι διάκονοι και εκκοινώνουν άπαντες. Ή το τάξεις της Εκκλησίας να κοινωνούν όλοι εκτός από εντελώς συγκεκριμένους κολληματικούς που υπήρχε εντελώς από χρόνο σοβαρός λόγος. Αλλά εκκοινώνουν άπαντες. Και είχανε μία καρδία, ένα νουν, ένα λογισμό, ένα θέλημα, πώς να αναπαύσουν τον Χριστό μας, πώς αυτόν που λαμβάνουν μέσα στην ψυχή και στο σώμα, πώς να τον κρατήσουν για να πολλοπλασιαστεί η χάρη του μέχρι την επομένη Θεία Κοινωνία. Όπως λέμε πεζά, κοινωνήσαμε θα κοινωνήσουμε, κοινωνήσαμε θα κοινωνήσουμε, και προχωρούσε η ζωή κατά αυτόν τον τρόπο, με Άγιους λογισμούς, υπερκόσμιους λογισμούς, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα που διάγουμε εμείς οι ευτελείς και αμαρτωλοί. Βλέπετε διαφορά των πρώτων χριστιανών. Δια τούτο ονομάστηκε χρυσή εποχή της Ορθοδοξίας και του χριστιανισμού, ο πρώτος αιώνας και ο δεύτερος και ο τρίτος, ίσως και ο τέταρτος, στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται έως ότου λιγόστευσε κατ' υπερβολή. Αυτές οι ευχές πραγματικά δονούν το νου και την καρδία και τον μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο, πάρα πολύ απλό, πολύ πνευματικό, τόσο πνευματικό που ακόμη και τα μικρά τα παιδάκια και οι μητέρες των και οι γονείς των και οι μεγαλύτεροι, ακόμη δεν είχαμε μοναχούς και μοναχάς, έβλεπαν αισθητός, ψηλαφητός θα έλεγα, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που κατήρχεται εις την μετουσίωση των αχράντων μυστηρίων. Δι' αυτό και τα κλάματα και τα δάκρυα χαράς και συγκινήσεως και κατανήξεως ήταν το καθημερινόν εντρίφημάτων. Δεν είναι το παράδοξο να δακρύζουν οι άνθρωποι αυτοί βλέποντας τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος από τους λειτουργούς και από αυτούς οι οποίοι απολάβαναν αυτά τα άχραντα μυστήρια. Έτσι έζησαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Και είναι ακόμη συγκινητικό, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, πώς θα το αισθανόμαστε εμείς στην ιερά φαντασία μας, αν επιτρέπετε έτσι, να κοινωνεί κάθε μέρα η Παναγία μας από τα χέρια του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Σας υπενθυμίζω εκείνο το μεγάλο γεγονός της Μεγάλης Πέμπτης, που ο Χριστός μας είπε εκείνα τα λόγια για πρώτη φορά. Τόσα πράγματα τους είχε πει τρεις ολοκλήρους χρόνους. Πολλά βέβαια δεν είναι καταγεγραμμένα. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο πρώτη φορά ομιλεί. Δι' αυτό το τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που και τα έχει γεγραμμένα. Κεφάλια 13, 14, 15, 16 και 17 στο Ευαγγέλιο του. Δια να τους προετοιμάσει, να τους φτάσει στην κορυφή της θεολογίας και της θεοπτίας για να ενωθούν με έναν άλλον τρόπο μαζί του. Οπότε όταν έγινε ο καθαγιασμός των δώρων από τον Χριστό μας με το λάβετε, φάγετε και το πίετε εξ αυτού πάντες και στη συνέχεια τους κοινώνησε, λοιπόν ενώθηκαν με έναν άλλον απόρριτο τρόπο οι μαθητές με τον Χριστό μας, αλλά δια πρώτη φορά. Μέχρι τότε τον εγνώριζαν, μία άλλη εμπειρία Αγίου Πνεύματος. Τώρα το κατέχουν οντολογικά και πραγματικά, πλην του Ιούδα, ο οποίος ο Χριστός καθώς εισήλθε, εξήλθε ως κοινωνίσας αναξίως, δι' αυτό και εισήλθε ο Σατανάς και στη συνέχεια απεικονίστη και κολάστη. Είναι μία πρωτόγνια εμπειρία των μακαρίων Αποστόλων, να έχουν αυτή την εμπειρία με τον Χριστό μας οντολογικά και πραγματικά και λέγοντας ο Χριστός μας τούτο ποιείται στην ημίν ανάμνηση και έχοντας την προσωπική εμπειρία της θεοενώσεως μαζί του, να πως η μητέρα δηλαδή κυοφορεί το βρέφος και το αισθάνεται ασταματήτως, έτσι και αισθανόταν τη χάρη μακάρι οι Απόστολοι και όσοι εκκοινώνουν τον Χριστό μας στην κυριολεξία. Όχι φανταστικός και νοερός, αλλά κυριολεκτικός, όπως κουβαλούμε έναν μεγάλο σωματικόν πόνο, όπου μεταφερόμεθα μαζί μας και ο πόνος, ένας δυνατός αλλά υποφερτός. Έτσι το τρόπο την αν μπορώ να εκφραστώ και καταχρηστικός, η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους τους μακαρίους ανθρώπους με τόση απλότητα σκέψεως. Υγειάστησαν οι χείρες από τη Θεία Λειτουργία, υγειάστησαν και εκείνα τα ιερά οικήματα, οι πρώτες εκκλησίες, από τις τόσες ευχές, από τα τόσα δάκρυα, από την τόση με πολύ πυκνή κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν υγειάστησαν όλοι αυτοί και βγήκαν Άγια Λείψανα. Αυτή η Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνεται μέχρι τις ημέρες μας, ελπίζουμε μέχρι τις Δευτέρας Παρουσίας, αυτήν την ημέρα, εάν υπάρχουν οι ειρηνικές συνθήκες. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας δώσει αυτήν την ευλογία, την πολύ μεγάλη και ανεπανάληπτον, διότι γίνεται μία φορά το χρόνο. Μέχρι την επομένη του χρόνου, πολλοί θα έχουν αλλάξει εδώ εις τον κόσμο τούτον. Άλλοι απέρχονται του κόσμου τούτου και άλλοι γεννώνται εις τον κόσμο τούτον. Αλλάζουν οι λογισμοί. Αλλάζουν ο τρόπος σκέψεως των ανθρώπων, οι διαλογισμοί και η καρδία πάλλονται και μεταβάλλονται εφόσον είμαστε τόσο πολύ ευμετάβολοι. Να παρακαλέσουμε τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο που κολύμβα στην κυριολεξία με τόση χάρη Αγίου Πνεύματος τουλάχιστον να μας δώσει ένα ίχνος, ένα ψυχίον, ένα μικρό κομματάκι από τη χάρη της ευλαβίας που είχε στην Θεία Λειτουργία την οποία επετέλει μέχρι το τέλος της ζωής του, δηλαδή μέχρι το Άγιο Πάσχα του έτους 62. Διότι το 62ο έτος Κυριακή του Πάσχα τον εκρήμνησαν από το πτερίγιο του ναού, τον λιθοβόλησαν, και μετά με ένα μεγάλο ρόπολο επί της κεφαλής τον αποτελείωσε. Έτσι λοιπόν έχουμε τον πρώτον ιερομάρτυρα, ο πρώτος επίσκοπος κατά μίμηση του Χριστού μας, χύνει και αυτός το αίμα του στην κυριολεξία και την αγάπη του Χριστού μας, ομολογώντας τον Χριστό μας και βλέποντας αυτόν η δεξιά του Θεού Πατρός. Να μας σκεπάζει οι πρεσβείες και οι ευχές αυτού του μεγάλου ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ιακώβου του Αλφοθέου, και με τη βοήθεια της Παναγίας μας να αξιωθούμε αυτής της Θείας Μυσταγωγίας αύριο. Αμήν.